Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Azob uqubat to'g'risidagi masxiylar orasida keng tarqalgan yolg'on tasavvurlarni o'rganib chiqqan bo'lsak, keling, endi azob uqubat borasidagi Injil qarashlarini ko'rib chiqaylik. Xudo irodasi bo'yicha azob uqubatlar aniq maqsad va mazmunga egadir. Biz Xudo irodasiga ko'ra aziyat chekkanimizda, chekkan azob uqubatlarimiz aniq maqsad va mazmunga ega bo'ladi. Tez-tez qayg'uga tushuvchilar buni tushuna olmaydilar va o'shanda ular Xudoning murod maqsadini haqiqat deb iymon bilan qabul qilishlari kerak. Muqaddas kitobda Xudo o'z xalqiga azob uqubat va quvg'inga bardosh berishga yo'l qo'yganligi to'g'risida bir qancha sabablar keltirilgan. Iymoningizni sinash va poklash maqsadida. Pavlos bilan bo'lganday manmanlikni yo'qotish uchun, hayotimizni muqaddasroq qilish uchun, birodarlarga ruhiy kuchni mustahkamlanish uchun yordam berish. Hozirda bizga noma'lum bo'lgan maqsadlarni bajo qilish uchun, bizni birdamlikka chorlash uchun. Bunday birdamlik katta ruhiy kuch beradi. Ba'zi mamlakatlarda, misol uchun Eronda ta'qib boshlanguncha jamoat tarqoqligi kuzatiladi. Quvg'in vaqtida masxiylar birlashishi zarur edi. Natijada ular iymonda mustahkamlandi. Iymonlilar soni esa ortdi. Ruhning katta hosilini keltirish uchun biz o'zimiz xohlamagan tarzda qilgan yomonliklar uchun aziyat chekishimizga to'g'ri kelmaydi. Biz yuqorida keltirib o'tgan maktubning ko'pgina lavhalarida butrus biz o'zimiz xohlamagan tarzda qilgan yomonliklar uchun aziyat chekishimizga to'g'ri kelmasligini aytgan. Iso shuni ta'kidlaydiki, agarda biz o'z solihligimiz va uning nomi uchun aziyat cheksak, marhamat tilaymiz. Ba'zan ruhiy hayotni nazorat qilishga bo'lgan hukumat urinishlariga qarshi chiqib biz mavjud qonunlarni buzamiz. Bu vaziyatlarda albatta biz bu uchun javob berishga majburmiz. Chunki hokimiyat vakili behudaga qilich olib yurmaydi. Bundan tashqari biz o'zimizga o'zimiz azob uqubat keltiradigan vaziyatlar ham bo'ladi. Bizni o'rab turgan dunyoda odamlarga nisbatan hissiz yoki ularning hayoti bizga baribir bo'lmasligi kerak. Bularning bari imonlarga va jamoatga nisbatan yov va dushmanlik hissini uyg'otadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.